Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Este privilegiul nostru sacru ca în fiecare duminică atunci când ne întâlnim să deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este cuvântul său pentru noi, el vorbește, iar noi îl ascultăm cu inimile pline de zel. Textul de astăzi este Evanghelia după Matei, capitolul 26. Ne vom uita la versetele de la 57 la 68. Ce bucurie și ce privilegiu pentru noi în acești mulți ani în care parcurgem această măreață prezentare a lui Hristos, Evanghelia după Matei. Ne apropiem de punctul culminant și de încheierea ei. Și dacă a fost nevoie să fim vreodată atenți, acum trebuie să fim și mai atenți, în timp ce urmărim pașii Domnului nostru până la cruce, la înviere, la înălțarea sa și la însărcinarea celor ce sunt ai săi pentru lucrarea pe care a lăsat-o în urmă. Acestea sunt mari adevăruri care ne vin de la Domnul însuși. Acum, data trecută, am început o privire de ansamblu asupra acestor versete. Acum vom încheia această analiză examinând procesul ilegal și nedrept al lui Isus. Vă amintiți că este vineri dimineața, imediat după miezul nopții. Isus a sărbătorit Paștele cu ucenicii săi în seara zilei de joi. A instituit masa Domnului, i-a învățat câteva adevăruri profunde consemnate în Ioan, capitolele 13 până la 16, și s-a rugat Tatălui pentru ei, Ioan 17. Apoi, părăsind camera de sus împreună cu cei 11 ucenici, Iuda este deja plecat pentru a-și duce la îndeplinire actul de trădare, Iisus și cei 11 se îndreaptă spre Muntele Măslinilor, spre un loc familiar pentru ei numit Grădina Ghețimani. Ajung în grădină undeva în jurul miezului nopții, iar Iisus intră în lungi sesiuni de rugăciune cu Tatăl, trei dintre ele în care se luptă cu ispititorul. Și din acele momente de rugăciune, el iese întărit și pregătit pentru cruce. Satan a aruncat asupra lui ultima rafală de ispită. El a ieșit victorios ca întotdeauna și își îndreaptă cu hotărâre gândul spre cruce. Nu trece mult timp după încheierea acelei rugăciuni până când, de grădină, se apropie peste 1000 de oameni, soldați romani, poliția templului, aprozii, lideri evrei, membri ai Sinedriului, inclusiv marele preot. Cu toți au venit să-l aresteze pe Iisus. Nu există nicio crimă, nu există nicio acuzație. Nu există niciun reproș, nu a făcut nimic, dar ei îl vor mort, îl vor înlătura din calea lor. El este o amenințare la adresa religiei lor. Este o amenințare pentru pozițiile lor de conducere. El este o amenințare pentru că face inimile și mințile oamenilor să-l urmeze. El este un făcător de minuni. Ei nu pot concura la acest nivel și sunt temători. Ei sunt de asemenea energizați de Satan pentru a duce la îndeplinire această faptă, și astfel toată istoria răscumpărătoare pe care Dumnezeu a stabilit-o să ajungă la punctul culminant, crucea și învierea lui Hristos. Acum știm în primul rând că acesta este un ceas satanic. Iisus le-a spus acelor conducători, acesta este ceasul vostru și al puterii întunericului. Cu alte cuvinte, el a spus, acesta este momentul în care iadul își va face lucrarea. Când Iuda a ieșit din camera de sus, înainte ca Iisus să instituie masa Domnului, Ioan ne spune, Satan a intrat în Iuda. A ieșit afară în grabă și era noapte. Era ceasul iadului, iar Satan îi dă energie lui Iuda. Fără îndoială, Satan și demonii săi energizează Sinedriul și pe marele preot și pe toți cei care sunt implicați în execuția lui Iisus Hristos. Este un efort infernal și vreau să știți în acest moment că este ceva nou pentru Satan, pentru că în majoritatea timpului, înainte de aceasta, Satan a încercat să-l împiedice pe Hristos să meargă la cruce. Cu siguranță, în primul mare val de ispită consemnat în Matei 4 și Luca 4, unde imediat după ce a fost botezat, Iisus a fost ispitit, efortul lui Satan acolo a fost de a-l abate de la cruce. Este foarte posibil ca, chiar și în grădină, în timp ce Domnul nostru transpira picături mari de sânge, agonizând în mijlocul acelei ispite, Satan să fi încercat în continuare să-l determine să facă tot ce trebuie ca să-l abată de la cruce. Deoarece Satan știa că prin cruce va fi oferit sacrificiul suprem pentru mântuirea tuturor celor răscumpărați din toate timpurile. Și astfel se părea că stratagema lui Satan era să-l țină departe de cruce. Dar până acum se pare că s-a resemnat cu faptul că Iisus va merge la cruce. Acest lucru era în planul de neevitat al lui Dumnezeu. Și astfel efortul lui Satan era acela de a face crucea să fie atât de puternică iar moartea de acolo să fie definitivă, încât Hristos să nu poată învia. Și astfel, în timp ce la început îl vedem pe Satan încercând să-l deturneze pe Hristos de la cruce, acum îl vedem pe Satan însuși adunând la oaltă tot iadul și tot pământul în ceea ce privește forța malefică pentru a-l ucide pe cruce într-un mod atât de devastator și de apăsător încât să nu poată exista înviere. Apropo, acest lucru ne demonstrează atât neputința lui Satan, nu poate face ceea ce vrea să facă, cât și inconsecvența lui Satan, își schimbă planul destul de des. El nu este consecvent, pentru că răul suprem este în cele din urmă inconsecvent. Așa că uneori ne este greu să înțelegem de ce face ceea ce face. Dar se pare că acum el energizează trădarea, energizează moartea lui Hristos într-un efort de a-l menține mort, de a-l menține rănit mortal și incapabil să învie. Și chiar și atunci când el a înviat, rupând legăturile de moartea lui Satan, vă amintiți că Satan a răspândit minciuni că el nu a înviat, încercând să oprească mesajul învierii, dacă nu chiar învierea însăși. Așadar, în spatele scenei se află acel cineva despre care Iisus a spus, el este un ucigaș de la început, iar în Ioan 8, el le-a spus acelor lideri care îl voiau mort, voi căutați să mă omorâți pentru că voi aveți de tată pe diavolul. El de la început a fost ucigaș. Așadar, în spatele a toate acestea se află Satan. Astfel că acesta este un moment satanic în timp ce Iisus se îndreaptă spre cruce. Dar îngăduiți-mi să spun în al doilea rând că este important să înțelegem că este de asemenea un moment sfânt, pentru că în același timp Dumnezeu este la lucru. Și aici Dumnezeu vrea ca mânia lui Satan, ura lui Satan și răul lui Satan să se încadreze în propriul său scop sfânt de răscumpărare, astfel încât am putea spune că este ca în Geneza 50. Voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Și trebuie să ținem mereu minte că, indiferent dacă e la latitudinea lui Satan, modul în care poate acționa, acesta se încadrează întotdeauna în limitele voinței și scopului lui Dumnezeu. Așadar, în timp ce spunem că este momentul lui Satan, ne amintim că Petru a spus în ziua cincizecimii că Iisus Hristos a fost răstignit după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Așadar, este un plan care își are originea într-un anumit sens în iad, dar care își are sursa autentică în ceruri. Există o a treia parte implicată în arestarea și execuția lui Hristos, și anume oamenii răi, nu doar iadul și cerul, ci și oamenii răi. Și găsim aici pe acești conducători răi care au conspirat de mult timp pentru a-L elimina pe Iisus Hristos, care în Ioan 11, imediat după ce Lazar a fost înviat din morți, cu câteva săptămâni înainte de această oră, s-au întâlnit și au spus, omul acesta este un făcător de minuni. Ei nu au negat niciodată acest lucru, știau că el făcea minuni. Erau de netăgăduit, erau de proporții pe care nimeni nu le putea nega și aveau o frecvență de care nimeni nu putea scăpa. Așa că au spus, el face minuni, dar dacă nu-l omorâm, romanii vor veni și ne vor lua locul. Și se refereau la templul lor și neamul. Cu alte cuvinte, gândul lor era că toți evreii vor începe să-l urmeze pe Iisus. Iar romanii, atunci văzând că întreaga populație se îndreaptă spre Iisus, ar fi fost îngrijorați de o revoluție. Și ar fi reacționat venind împotriva evreilor și ar fi detronat. Le-ar fi luat poziția, le-ar fi distrus templu, le-ar fi șters națiunea și acesta ar fi fost sfârșitul lor. Astfel ei au considerat că toată această mișcare către Iisus și mulțimea care strigase Osana fiului David și binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, atunci când el a intrat în oraș, reprezenta o mare amenințare la adresa securității lor, deoarece romanii ar fi putut vedea că se pregătea o revoltă, ar fi putut interveni pentru a înnăbuși revolta și ar fi putut nimici complet. Și asta l-a determinat pe Caiafa să se ridice atunci și să spună, voi nu știți nimic, vă spun că este mai bine ca un om să moară pentru neamul acesta. Și ceea ce a vrut să spună a fost că ar fi bine să-l omorâm pe acest om sau vom pierde întreaga națiune. Ar fi mai bine ca un singur om să moară decât să moară întreaga națiune. Iar textul din Ioan 11:53 spune că el nu știa ce spune, dar ceea ce spunea era o profeție că Iisus va muri de fapt pentru neamul său. Și astfel, fără să vrea, în mod stupid și dintr-o gură plină de ură, a ieșit o profeție despre moartea substitutivă a lui Iisus Hristos pentru răscumpărarea poporului său. Dar liderii iudei au văzut-o ca pe o amenințare. Acum ascultați, ceea ce vedem aici este venirea împreună a complotului iadului, venirea împreună a planului lui Dumnezeu și apariția în acest tablou a uricelor răi, a oamenilor care se leapădă de Hristos din acea vreme. Și vreau să înțelegeți următorul lucru, pentru că este planul lui Dumnezeu, nu diminuează cu nimic răutatea conspirației iadului și pentru că este planul lui Dumnezeu, nu diminuează cu nimic răutatea oamenilor care l-au adus la îndeplinire pe pământ. Vinovăția lor malefică nu este deloc atenuată. Este planul lui Dumnezeu, dar este voința lor de a o face. Ei au ales să fie compatrioții iadului prin propria lor voință și, prin urmare, nu există nicio eliminare a vinovăției, deoarece acesta este planul lui Dumnezeu. Este vorba de faptul că Dumnezeu trece peste răul ales de ei pentru a face lucrarea sa bună. Și astfel reluăm scena în care ei au venit și l-au prins pe Iisus în grădina Ghețimani și l-au legat pentru că asta este o scenă foarte tragică. Există o anumită nesăbuință în abordarea lor, există o anumită intransigență, implacabilitate în această abordare care este absolut incredibilă. Iată că vin să lea pe Iisus Hristos, împăratul slavei, fiul lui Dumnezeu, și vin cu o neobrăzare care este de fapt uluitoare. Ceea ce vreau să spun prin asta este următorul lucru. Iisus, atunci când a ieșit din grădină ca să se întâlnească cu ei, a apărut în fața lor și chiar la apariția lui, Biblia spune că întreaga mulțime, care ajungea la aproape 1000, a căzut la pământ. Însăși puterea prezenței sale i-a trântit la pământ ca și cum ar fi fost loviți de un ciocan ceresc. Au căzut jos cu un zgomot surd și întinși acolo, prosternați, au fost expuși puterii și judecății Fiului Dumnezeului Celui Viu. Acum am putea spune că orice persoană care gândește și-ar fi zis, acesta nu este un om oarecare, și că ar fi văzut acea minune a puterii și judecății ca pe un îndemn că ar trebui să se uite bine la cine era acesta. Dar nu se găsește absolut niciun răspuns în inimile lor împietrite, niciun răspuns în capetele lor reci. Puterea terifiantă care a trântit la pământ nu le aduce nicio conștientizare a realității dumnezeirii lui Iisus Hristos sau a domniei sale. Ei trec în fugă pe lângă acel semn de avertizare, oricât de clar este. Puțin mai târziu, Petru iese și îi taie urechea lui Malhu, slujitorul marelui preot. Iar în acea scenă din grădină, Iisus vine și spune, ajunge, să ne oprim înainte de a avea o bătălie. Întinde mâna și creează instantaneu o ureche pentru omul acela. Acum iată o minune, dar nu a puterii și a judecății, ci a bunătății și a milei. I-au văzut acea minune, iar voi poate vă zice, cu siguranță puterea creatoare, incredibilă, care dă instantaneu o ureche cuiva care și-a pierdut-o pe a sa, este ceva de luat în seamă. Mai bine ne-am oprit și am examinat cine este acesta. Dar ei trec direct pe lângă acest indicator. Acum există doar două concluzii posibile. Una este că ei gândeau că el nu era Mesia. În ciuda tuturor acestor lucruri, ei știau că el nu era Mesia. Dar știți ceva, dacă ar fi crezut că el nu era Mesia, cred că și-ar fi făcut temele pentru a dovedi acest lucru. Ceea ce credeau ei este că se temeau că el era Mesia. Și nu au vrut să treacă prin examinarea acelei persoane pentru că se temeau de concluzie. Au vrut doar să-l dea la o parte din calea lor. Și poate veți întreba, vrei să spui că nici măcar nu au vrut să știe dacă el era Mesia lor? Aceasta este singura explicație posibilă. Altfel, de ce nu ar fi făcut o examinare amănunțită pentru a afla dacă el era Mesia? Oare nu ar fi fost mulțumiți cu asta? Nu. Ei erau atât de blocați în propria lor religie falsă, erau atât de blocați în propria lor îndreptățire de sine, erau atât de blocați în propriul lor stil de viață și de închinare, în propria lor putere, în propriul lor prestigiu și în propria lor imagine în rândul oamenilor. Erau atât de amenințați de adevărata sfințenie, de adevărata puritate și de adevărata puterea lui Iisus, încât le era teamă să afle adevărul. Pentru că, dacă aflau că el era Mesia, propriile sale cuvinte îi condamnau. Și mai degrabă decât să afle adevărul, voiau ca el să fie eliminat. Dacă pentru o clipă s-ar fi gândit că el ar fi putut să nu fie Mesia, cred că ar fi efectuat o investigație mai amănunțită. Și astfel, scena este plină de o nesăbuință, de o neobrăzare care trec peste ceea ce ei văd, trec peste realitate, trec peste minuni, pentru a scăpa de el în ciuda tuturor acestor lucruri. Și chiar și după învierea lui Lazar, așa cum am spus, ei au afirmat. Omul acesta săvârșește minuni. Nu puteau să nege asta. Pur și simplu nu voiau să înfrunte ceea ce însemna asta. Ceea ce însemna era propria lor judecată, pentru că Iisus învăța în toate privințele contra lor. Scena a fost plină de violență atunci când l-au prins. Era acolo un tânăr, ne spune Marcu în capitolul 14 cu 51 și 52, care doar privea și stătea deoparte, iar ei l-au apucat și i-au smuls hainele, iar el a fugit rămânând doar în lejeria de corp. Și acesta este un mod pe care Scriptura l-are de a ne spune despre violența scenei. Era o situație de tip mulțime agitată. Și iată un om pe care nici măcar nu-l urmăreau, nici măcar nu știm cine era, iar violența situației a făcut ca el să fie prins și să-i se smulgă hainele de pe el. Vorbim despre o gloată nesăbuită și necruțătoare care vine să-l prindă pe Iisus. Și așa cum a spus Isaia, el a fost mielul pe care îl duci la măcelărie. E bine, înainte de a-i lua viața, vor să treacă printr-o încercare. Și de aici reluăm povestea în versetul 57 și ne uităm la procesul nedrept și ilegal al lui Iisus. V-am spus data trecută, nu-i așa, că poporul evreu avea un sistem de jurisprudență și de justiție bine pus la punct. Că instanța lor supremă era Sanhedrinul, Consiliul Evreiesc care se întrunea la Ierusalim, format din 70 de bătrâni, preoți și așa mai departe, plus marele preot. Și astfel erau 71 de persoane, astfel încât să aibă întotdeauna un număr impar la vot. Și că acel mare grup de bărbați era Curtea Supremă a Israelului, iar decizia de a se ocupa de Iisus a fost luată de ei. Și am văzut neașa că instanța supremă a Israelului a fost construită pe baza premisei că toată lumea într-un proces are dreptul la trei lucruri. 1. Trebuia să fie un proces public. 2. Trebuia să fie o oportunitate pentru apărare. Și 3. Nu putea exista nicio condamnare fără confirmarea a cel puțin 2 sau 3 martori. Așadar, Sanhedrinul garanta un proces public, dreptul la apărare și 2 sau 3 martori înainte de orice condamnare. De asemenea, am spus că era inclus în legile lor faptul că orice martor fals va plăti aceeași pedeapsă pe care a cerut-o pentru cel împotriva căruia a depus mărturie. Vă spuneam că ei nu puteau urmări penal, ci doar judeca, astfel încât să nu fie un tribunal nedrept. De asemenea, în sistemul lor de protecție au inclus și faptul că nicio instanță nu se putea întruni noaptea sau în alt loc decât în sala de judecată, că nicio instanță nu se putea întruni nici măcar la sfârșitul după amiezii, pentru că ca justiția să nu se grăbească pentru a termina înainte de a se încheia ziua, că nimeni nu putea fi executat în aceeași zi în care fusese judecat, că niciun proces de execuție nu putea fi ținut într-o zi de sărbătoare sau în ziua dinaintea unei sărbători, că întotdeauna trebuia să lase o zi între, că toate voturile trebuiau să fie numărate cu atenție, că nimeni nu se putea autoincrimina dând mărturie împotriva sa, mărturie care ar fi putut sta singură împotriva lui. Toate acestea erau măsuri de protecție încorporate, iar ei le-au încălcat pe fiecare dintre ele. Pe fiecare dintre ele. În primul rând, ei nu l-au judecat pe Iisus în public. L-au ținut în particular. Nu i-au oferit nicio apărare. Nu au adus niciun martor care să vorbească în favoarea sa. Nu au putut găsi doi sau mai mulți martori care să-l condamne de ceva. De fapt, au mituit martori falși contrar propriului lor sistem de pedepsire a martorilor falși. Nu le era permis să acuze. I-au făcut asta. Nu a existat nicio urmărire penală prealabilă, nu a existat nicio punere sub acuzare, nu a existat niciun rechizitoriu, nu a existat nicio infracțiune. S-au întâlnit în miez de noapte, l-au condamnat într-o zi, l-au executat în acea zi și a fost cu o zi înainte de o zi de sărbătoare. De fapt, într-o zi de sărbătoare. S-au întâlnit în fața sălii de judecată și nu s-au deranjat să numere voturile. Din orice punct de vedere ai privi, și-au încălcat propriile legi. V-am spus data trecută că acest proces al lui Iisus are 6 părți. 3 dintre ele au avut loc în fața tribunalului evresc, 3 dintre ele au avut loc în fața romanilor. În procesul religios evreiesc, mai întâi Iisus a fost dus la Ana, apoi a mers la Caiafa și la Sanhedrin, apoi a treia oară la Caiafa și la Sanhedrin. Deci 3 faze. În procesul civil roman a fost la Pilat, apoi la Irod, apoi din nou la Pilat. Toate cele 6 însumează întregul proces simulat al lui Iisus, în care justiția a fost încălcată la fiecare pas. Acum, data trecută, am început să analizăm această secțiune. Voi menționa pe scurt ceea ce am analizat și vom trece la textul de astăzi. Mai întâi a venit confruntarea ilegală nedreaptă și am plecat de la acest text și am mers la Ioan, capitolul 18, pentru că prima fază a fost în fața lui Ana. Ana era șeful șantajist din spatele preoției. El era tipul care se afla cu adevărat în spatele scenei, la conducerea tuturor lucrurilor, deși fusese demis din funcția de mare preot de către romani pentru că devenise prea puternic. Iar Caiafa era în locul lui. El a păstrat în continuare titlul de mare preot pe care îl păstra pe viață și era încă puterea din spatele scenei. El conducea toate bazarurile din templu, cumpărarea, vânzarea și schimbarea banilor. Așa că Ana trebuia să ofere o acuzație. Trebuia să vină cu o incriminare. Așa că Iisus a fost scos din grădină și dus la Ana, după cum ne spune Ioan 18, pentru a fi pus sub acuzare. Dar acest lucru era ilegal. Se întâmpla noaptea, nu exista nicio incriminare, niciun martor, nicio acuzație, nicio posibilitate de apărare. Nu a fost în locul potrivit, iar Ana nu avea autoritatea de a face asta. Ana nu a putut să se descurce cu Iisus, nu a putut să se descurce cu el, nu a putut să-i facă față, nu a putut răspunde la întrebările lui și l-a trimis la Caiafa și la Sinedriu și de aici ne întoarcem în versetul 57. Cei ce l-au prins pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii, adică Sinedriul, instanța supremă a evreilor. Aceasta este întrunirea ilegală, nedreaptă. Această convocare a Sinedriului a fost ilegală. A avut loc noaptea. A avut loc în casa marelui preot, care era un loc ilegal. și nu a existat nicio incriminare. S-au întâlnit mai degrabă pentru a acuza decât pentru a judeca. Au venit din cauza mitei unui trădător. Și a fost în ziua dinaintea unei sărbători. A fost ilegal. A fost un proces simulat. Și cu ocazia convocării legale și nedrepte am ajuns la un al treilea punct, și anume la conspirația ilegală și nedreaptă. Începând de la versetul 59, aflăm că nu pot găsi nimic de care să-l acuze pe Iisus. Așa că au căutat martori falși. De fapt, ei vor plăti oameni pentru a minți despre Iisus. Nici măcar nu pot găsi oameni care să facă asta și să reușească să treacă cu succes. În cele din urmă au dat peste doi dintre ei, versetul 61. La urmă au venit doi și au spus, acesta a zis, eu pot să stic templul lui Dumnezeu și să-l zidesc chiar și în trei zile. Și știm din Evanghelia după Marcu că nici măcar cei doi nu s-au putut pune de acord asupra ceea ce au afirmat că ar fi spus Iisus. Așa că au ajuns la faptul că au răscolit tot locul pentru a încerca să găsească pe cineva care să spună că el a făcut ceva greșit și nimeni nu poate găsi nimic pentru că el nu a făcut niciodată nimic greșit. El era Dumnezeu în trup. Nu a existat nicio incriminare. Nu a existat nicio vinovăție. El a fost absolut impecabil. Nimic greșit nu fusese făcut vreodată de el sau nu ieșise din gura lui. Așa că era foarte greu să faci o acuzație. Astfel că au mituit doi oameni ca să mintă. Iar tot ce au reușit să scoată a fost că odată a spus că ar putea distruge templul și să-l ridice din nou în trei zile. Ceea ce cu siguranță nu era o infracțiune pentru care poți fi executat, spunând că ai putea face ceva. Și bineînțeles, îl citează greșit, denaturează ceea ce a spus și nu observă că vorbea despre propriul trup și despre propria înviere, nu despre templul din Ierusalim. Așa că nu reușesc deloc. Iar Marcu spune că nici măcar nu au reușit să se pună de acord. Această mărturie este practic inutilă. Și din nou vedem natura ilegală a lucrurilor. Ei îi mituiesc pe martorii falși. Ei l-au condamnat dinainte. Se spune la sfârșitul versetului 59 că au hotărât deja să-l condamne la moarte. Acum vor să găsească un motiv pentru a o face. Asta înseamnă să dai sentința înainte de a avea procesul. Și ei caută moartea pentru ceva ce a spus Iisus? Era imposibil. Ei bine, într-un fel se strânge frânghia și e nevoie de Caiafa. Și chiar se ajunge în punctul în care trebuie pur și simplu să intervină. Și iată că ajungem la cel de-al patrulea punct, condamnarea ilegală și nedreaptă. Observați ce se întâmplă pe măsură ce frustrarea crește. Și se grăbesc foarte tare oameni buni. Trebuie să termine cu asta, să-l condamne pe Iisus și să termine totul înainte de răsărit, înainte ca oamenii să înceapă să se înghesuie pentru că oamenilor le place acest om, Iisus. Este foarte popular și le este teamă de ceea ce se va întâmpla. Ei trebuie să semneze, să sigileze, să împacheteze și să expedeze acest lucru, ca să zic așa, înainte de zori, înainte ca mulțimea să înceapă să joace un rol. Așa că se mișcă cât de repede pot și vor să curețe totul, să știți, ca să poată face Paștele cu mâinile neînsângerate, dacă vreți. Așa că marele preot, din versetul 62, s-a sculat. Se ridică de pe scaunul său, s-a sculat în picioare și a zis, nu răspuns nimic, ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Nu ai de gând să spui nimic? Frustrarea a ajuns la maximum. Puteți înțelege asta. Tocmai au avut o grămadă de astfel de martori falși care au venit și au plecat, încercând să născocească minciuni despre Iisus, fără ca vreuna dintre ele să aibă succes. Iar Iisus stă acolo și privește drept în ochii lui Caiafa, o privire care trebuie să-i fie ars sufletul și nu spune niciun cuvânt. Și toată această mânie, frustrare și ură crește, crește și crește. Și ei așteaptă ca Iisus să spună ceva prin care să-l poată ataca pentru a-și da drumul la mânie. Dar el nu spune absolut nimic. În cele din urmă, ei aduc pe acești doi mincinoși mituiți care erau în dezacord și care prezintă acest lucru inventat în care Iisus ar fi spus ceva ce nu a spus în mod explicit. Și asta nu iese, pentru că cei doi nici măcar nu sunt de acord. Iar Iisus stă acolo și nu spune nimic. Și aerul este literalmente plin de minciunile și inconsecvențele lor și batjocura justiției domină, iar ei sunt furioși pentru că vor ca Iisus să spună ceva ca să poată răstălmăci ceea ce spune el și să facă din asta noua problemă. Până în acest moment, tot ceea ce pot auzi este ecoul propriei lor prostii și mânii, iar acest lucru este sufocant. Dar Iisus nu a spus nimic, pentru că nu era nimic de spus. Dacă ei nu aveau de gând să susțină legea iudaică, el o va face. Iar legea iudaică spunea că un om nu trebuie să se autoincrimineze. Maimonide, cărturarul evreu medieval, a spus, legea nu permite pedeapsa cu moartea ca sentință pentru un păcătos prin propria mărturisire. Și asta a fost întotdeauna legea evrească. Iisus nu avea nimic de spus. Legea lor prevedea ca el să stea acolo în tăcere. El trebuia să fie acuzat de alții și dovedit vinovat de alții. Așa că el nu a spus nimic și, în afară de asta, nu avea ce să răspundă, pentru că tot ce a existat au fost presupuse declarații inventate în dezacord cu presupusele afirmații pe care el le-ar fi făcut și care nici măcar nu erau corecte. Așadar, ce era de spus? Așa că el a stat acolo și a lăsat ecoul cuvintelor lor stupide să răspundă în holul casei lui Caiafa până când i-a înfuriat de-a dreptul. Și el spune: nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Și care a fost răspunsul? Nimic. Nimic. Calmul lui Hristos în fața mâniei lui Caiafa este remarcabil, nu-i așa? Vedeți, nimeni de aici nu-l vede cu adevărat pe Iisus judecat. Atunci când vă uitați la relatare, îi vedeți pe ei în proces. Iisus nu este judecat. Este clar cine este el. Ei sunt judecați. Iar ei ies lamentabil, în minus, după cum vom vedea. El stă tăcut, maestos, privind în ochii lui Caiafa și fără îndoială privind la ceilalți bărbați care sunt în jurul lui. Nu este nevoie de represalii. Nu este nevoie de răzbunare. Nu este nevoie de autoapărare. Nu este nevoie să nege nimic. El stă acolo hotărât, îndreptându-se spre cruce, știind că acesta este ceasul său în care să moară pentru păcatele lumii. Nu are de ce să se apere, pentru că nu există nicio acuzație care să fi fost făcută în mod legitim, așa că el stă acolo în tăcere. Iar versetul 63 spune: Iisus tăcea. Textul grecesc spune: a continuat să tacă. Ceea ce înseamnă că au continuat să-l hărțuiască. Caiafa trebuie să fi continuat să-l hărțuiască să spună ceva, iar el a continuat să tacă. Profetul Isaia a spus, când el a fost dus la proces, că era ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El nu și-a deschis gura și Caiafa știa că nu era tăcerea vinovăției, era tăcerea nevinovăției, era tăcerea demnității, era tăcerea maestății, era tăcerea integrității, era tăcerea încrederii. Și tăcerea aceea era asurzitoare, paralizantă, și doar reverberația cuvintelor martorilor falși ricoșa în cameră, iar aerul era încărcat de vinovăție evidente și de tăcerea osânditoare a lui Iisus. Încălcarea dreptății, ura din inimile oamenilor, răutatea cuvintelor lor făceau ca aerul să fie electrizant, iar tot ce putea auzi era ecoul propriilor lor cuvinte rele. Și tânjeau ca Iisus să străpungă acea tăcere dureroasă cu ceva pentru care să-l poată condamna pentru a îndepărta vina de pe ei înșiși. Voiau cu disperare ca acea tăcere să fie spartă de niște cuvinte revoltate de autoapărare din partea lui Iisus pentru a-și putea continua în mod legitim atacul. Dar ei au fost mustrați de tăcerea lui sfântă și perfectă. Și apoi Caiafa a ajuns la capătul puterilor, a renunțat la toate planurile de a mai depune mărturie și de a aduce oameni care să depună mărturie împotriva lui Iisus. Iar versetul 63: și marele preot a luat cuvântul și i-a zis: te jur, adică te chem la un jurământ solemn sau la o promisiune, pe Dumnezeul cel viu, și folosești un jurământ care este cel mai sacru jurământ pe care un evreu l-ar putea cere vreodată. Adică tu răspunzi la această întrebare cu sinceritate, pe baza faptului că juri în fața Dumnezeului viu, adică a Dumnezeului care este viu și te ascultă, a Dumnezeului care este viu și pedepsește mincinoșii, a Dumnezeului care este un Dumnezeu al adevărului, te jur, te chem la un jurământ în fața Dumnezeului viu, în prezența căruia te afli, să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și iată-l că se duce cu cuțitul la jugulară. Aceasta este ceea ce vor ca Iisus să spună, pentru că, pentru ei, a pretinde că ești Fiul lui Dumnezeu înseamnă a pretinde că ești divinitate. Iar a pretinde că ești divinitate este o blasfemie dacă nu ești Dumnezeu. Numai Dumnezeu are dreptul la asta și este o blasfemie ca un om să pretindă că este Dumnezeu. Și astfel ei vor ca Iisus cu propria sa gură să blasfemieze și atunci vor avea motivul lor de execuție, pentru că în Leviticul 24:16 se spune: dacă cineva blestemă numele lui Dumnezeu, să fie omorât. Nu există nicio crimă. Singura infracțiune pe care au putut să o găsească a fost că el a spus că este Dumnezeu. Iar asta nu a fost o fără de lege, pentru că acesta era adevărul. Așa că rețineți următorul lucru pentru toată istoria. Iisus a fost executat nu pentru că a spus că este Dumnezeu în afara adevărului, ci pentru că a fost Dumnezeul care a spus că este. El pătrunde în scenă cu ultima stratagemă și pune asupra lui Iisus jurământul greu. Îl puteți găsi în Leviticul 5:1 și în 1 Împărați 22:16. Te jur pe Dumnezeul cel viu, în fața Dumnezeului care trăiește și pedepsește pe cei care mint, să ne spui adevărul, mai întâi de toate. Ești tu Mesia? Ești tu Mesia cel promis, împăratul promis? Știți, el a pretins că este Mesia. În Luca 4:21 el a citit în sinagogă Scriptura din Isaia, a închis sulul din mâinile sale, l-a pus jos și a spus: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. Cu alte cuvinte, eu sunt Mesia. Eu sunt cel despre care vorbește Scriptura. El s-a întâlnit cu femeia din Samaria și i-a spus, știu care să vină Mesia. Iar el a spus, eu, cel care vorbește cu tine, sunt acela. El a pretins în mod foarte deschis, foarte clar că este Mesia, cel uns și promis, eliberatorul și mântuitorul lui Israel. Nu a fost ceva ce el a negat, a fost ceva ce el a afirmat. Caiafa a întrebat acest lucru și acest simplu fapt indica faptul că ei știau că era cu adevărat Mesia. Iar când a intrat călare în cetatea Ierusalimului, în Matei 21, se consemnează că au spus, Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Toate acestea erau titluri mesianice, epitete mesianice. Da, era clar că el a pretins că este Mesia. Dar el nu se afișase cu asta. Nu verbalizase acest lucru în mod deschis și dramatic, ca nu cumva să cauzeze probleme în fața planului propriu al lui Dumnezeu. În timp ce el a pretins că este Mesia, în termeni foarte clari, de exemplu, în Matei 16,20, el le-a spus ucenicilor săi, să nu spuneți nimănui că eu sunt Hristosul sau Mesia. Cu alte cuvinte, el a evitat pericolul, a evitat amenințările, a evitat ceea ce s-ar putea întâmpla atunci când oamenii ar fi fost supărați de o astfel de afirmație. Și astfel, deși a afirmat-o, a afirmat-o într-un mod precaut. Mai mult, ei știau că el a pretins că nu era doar Mesia, chiar dacă acest lucru fusese oarecum în fundal, ci și că era Fiul lui Dumnezeu. De aceea Caiafa îl întreabă astfel, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Ce a vrut să spună cu asta? A vrut să spună doar un alt urmaș al lui Dumnezeu? Doar o altă creatură făcută de Dumnezeu? Nu, el se referea la divinitate. Altfel, de ce ar fi numit o blasfemie? Dacă ar fi vrut să spună doar un fiu al lui Dumnezeu, așa cum spunem că toți suntem copii al lui Dumnezeu care îl iubesc pe Dumnezeu, sau toată lumea este un copil al lui Dumnezeu care este creat de puterea creatoare a lui Dumnezeu ca surse, dacă ar fi vrut să spună doar atât, nu ar fi fost blasfemie să spună că este. Ceea ce a vrut să spună a fost aspectul la care s-a referit Hristos. Da, când a spus că este Fiul lui Dumnezeu, a vrut să spună că este egal cu Dumnezeu, un tată și un fiu, de aceeași esență, de aceeași natură. Iar când Iisus a spus că era Fiul lui Dumnezeu, spunea că era una cu Dumnezeu. Eu și Tatăl una suntem. El o spune de nenumărate ori. Citiți Evanghelia după Ioan. Este o afirmație răsunătoare, constantă a lui Iisus că este Fiul lui Dumnezeu. Și ca atare, divinitate în carne umană, egal cu Dumnezeu în toate sensurile. De fapt, în Ioan 19:7, evreii au spus să fie pedepsit cu moartea pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Așadar, acestea sunt lucrurile pe care Caiafa știe că Iisus le pretinde, că este Mesia, unsul, viitorul rege, prinț și conducător al lui Israel și ca atare este o amenințare la adresa stăpânirii lor și a slujbei lor preoțești. Și mai mult, el pretinde că este Fiul Dumnezeului celui viu. Nimeni nu ar putea afirma acest lucru, chiar și într-un mod precaut, fără ca acest lucru să se răspândească ca un foc de paie, iar el vrea să audă din propria sa gură aceste afirmații blasfematoare, afirmate pentru a avea un motiv să le execute pe Iisus. Și ați ști că dacă Iisus ar fi pus să jure de către Dumnezeul cel viu, ar răspunde, iar în versetul 64 o face. Și el le-a răspuns, așa cum o spuneți, da sunt. Tu ai spus-o. Iar Marcu adaugă că Iisus a mai spus, da sunt. Marcu 14:62. Așa cum o spuneți, da sunt. Eu sunt Mesia cel uns. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Jur pe Dumnezeul cel viu că eu sunt. Și el depune jurământul Dumnezeului viu și spune că așa este. Nu mai este vremea precauției, este vremea morții, este vremea clarificării, este vremea înfruntării tuturor acestora. El pretinde că este Hristos. El pretinde că este Dumnezeu fără ezitare. Și apoi, pentru a convinge cu adevărat, el citează din Daniel 7:13-14, una dintre marele și cunoscutele profeții mesianice. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Și aici el citează această profeție din Daniel 7:13-14 despre Mesia. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Ce afirmație uimitoare! Da, spune el. Eu sunt Dumnezeu și în curând mă veți vedea înălțat la dreapta puterii. Literalmente este puterea în text. Dar aceasta este o parafrazare pentru Dumnezeu. Mă veți vedea înălțat la dreapta lui Dumnezeu și într-o zi venind pe norii cerului. Și el vorbește aici despre faptul că va fi înălțat pentru o încoronare și se va întoarce pe pământ ca judecător și împărat pentru a stabili împărăția sa eternă. Ce afirmație! Eu sunt cel despre care vorbea Daniel. Când Daniel a descris cum va veni Mesia și va fi înălțat, cum va fi ridicat la dreapta lui Dumnezeu, cum va veni Mesia pe nori de slavă, a vorbit despre mine. Ba mai mult, observați acest lucru, subliniați-l, veți vedea, veți vedea. Cu alte cuvinte, Caiafa, nu este ultima dată când mă vei vedea. Mă vei vedea din nou. Mă vei vedea când voi veni pe nori de slavă, ca judecător al întregului pământ. mă vei vedea la tronul cel mare și alb, când îi voi chema din morminte pe toți cei care au trăit și m-au respins pe mine și pe tatăl meu, iar eu voi deveni judecătorul vostru veșnic. Aceasta nu este ultima dată. Veți vedea după aceea că voi fi înălțat la dreapta măririi și voi veni în putere și slavă ca împărat și judecător uns. Da, eu sunt unsul. Da, eu sunt fiul omului, fiul lui Dumnezeu. Și el se numește aici fiul omului, pentru că aceasta este o expresie folosită în profeția lui Daniel, iar acesta era titlul obișnuit pe care și-l atribuia el însuși. El este fiul omului, fiul lui Dumnezeu, pe deplin om, pe deplin Dumnezeu. Și astfel, el s-a condamnat pe sine însuși în ochii lor prin propriile sale cuvinte. Iar acest lucru a fost nedrept și ilegal. Ei au susținut că s-a incriminat pe sine însuși cu astfel de blasfemie. El avea îndrăzneala de a pretinde împlinirea lui Daniel 7 cu 13 și 14, de a fi egal cu Dumnezeu și de a fi ridicat la dreapta lui Dumnezeu. Și într-adevăr, exact așa a fost. Evreii 1 spune că Iisus Hristos a fost oglindirea ființei lui Dumnezeu, a fost întipărirea perfectă a lui Dumnezeu. Și după ce și-a terminat lucrarea, a fost înălțat la dreapta lui Dumnezeu și așezut la dreapta lui Dumnezeu, iar într-o zi, spune Scriptura, va veni cu mare slavă pe norii cerului, în Matei 24 cu 30 și în Matei 25. Acest lucru a fost afirmat deja. Astfel că Iisus spune, moartea mea mă va introduce în prezența lui Dumnezeu pentru încoronarea mea și voi sta la dreapta lui Dumnezeu ca împărat și conducător. Iar mâna dreaptă exprimă puterea și voi veni din nou în slavă, iar cei care acum îl judecă pe Hristos vor fi judecați într-o zi de el. Și în felul acesta roata se va întoarce. Așadar, această condamnare nedreaptă și ilegală a lui Hristos, prin propriile sale cuvinte, provoacă în versetul 65 concluzia ilegală și nedreaptă. Marele preoș a sfâșiat hainele spunând, ahulit, ce nevoie mai avem de martori? El aruncă la gunoi întregul plan despre martori. Iată că acum ați auzit hula lui. A fost o blasfemie? A fost blasfemia afirmația lui Iisus că este Dumnezeu? Fie a fost, fie nu a fost. Nu, nu a fost, pentru că ceea ce a spus el a fost adevărat, nu-i așa? Era adevărat. Dar marele preot nu a vrut să știe adevărul. El n-a vrut să-l cerceteze amănunțit. În Ioan 10, 37 la 39, Iisus a spus, dacă cuvintele mele nu vă conving, uitați-vă la faptele mele. Ele ar trebui să dovedească cine sunt eu. Ei au spus că el a făcut minuni. Știau că l-a înviat pe Lazar din morți. Nu era nicio îndoială în această privință. Știau că Lazar era mort. Știau că acolo a avut loc o mormântare și știau că a înviat. Ei nu au vrut să știe adevărul. Și-au închis mințile în fața lui de frica sa. Și astăzi există oameni ca aceștia, care îl resping pe Hristos, nu pentru că l-au evaluat și au descoperit că nu este așa, ci pentru că le este frică să-l cerceteze, pentru că le va răsturna viața și va demasca legat de ceea ce sunt și preferă să meargă orbi în iad decât să găsească adevărul. Este incredibil. Și astfel el face ceea ce doar un mare preot avea dreptul să facă, conform cu Leviticul 21:10. Marele preot nu-și putea rupe hainele pentru propria durere, dar trebuia să se aștepte să-și rupă hainele atunci când Dumnezeu era dezonorat. Și astfel face puțin teatru. El nu este trist, nu este mâhnit pentru că numele lui Dumnezeu este dezonorat. El este fericit pentru că Iisus poate fi acum executat. Este bucuros, dar pune în scenă o mică piesă de teatru, pentru că scena aceasta a fost un teatru. Și intră într-un fel de histrionism antic, care era tipic printre popoarele antice, care atunci când voiau să-și exprime durerea, sau tristețea, sau necazul, sau emoția intensă, își rupeau hainele. Iar Talmudul spune chiar că acei judecători care se confruntau cu momente de blasfemie aveau dreptul să-și rupă hainele și apoi să le coase la loc. Și se prea poate ca acest întreg grup să fie avut haine care fuseseră cusute de mai multe ori, pentru că trecuseră prin astfel de scene înainte. Așadar, marele preot își rupe hainele și strigă blasfemie, dorind în exterior să pară că apără sfințenia lui Dumnezeu. Dar înăuntru era bucuros că a scăpat de Iisus Hristos, oricine ar fi el, și spune, ce nevoie mai avem de martori? Ați auzit-o chiar voi, aceasta este blasfemie, acesta este sfârșitul procesului. Asta e tot. N-a fost nimeni care să se pună mărturie pentru Iisus. Nici o dovadă de ceva. Nici o dovadă că el nu era într-adevăr Fiul lui Dumnezeu. Asta e tot. Versetul 66. Ce credeți? Să dăm un verdict. I-au răspuns. Este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Și toți încep să strige împotriva lui, iar acest lucru nu este deloc conform protocolului judiciar. Unde era scribul care înregistra? Unde era cel care nota da și nu? Și cel care aștepta ca fiecare să-și dea votul după pauză, pentru ca fiecare să știe gravitatea deciziei sale? Este o gloată, este o gloată nebună, care strigă după sângele lui. Nu există dreptate, deloc. n-a avut loc niciun vot, iar acesta a fost un abuz al mulțimii. Este vinovat de moarte, este un hulitor. Și apropo, Marcu 14:64 spune că a fost unanimitate. Toți au fost de acord. Obișnuita votare cu atenție a fost aruncată la gunoi, fără scribi care să facă tabelă. Aceasta este regula mulțimii. Iar legea din Mijna spunea că trebuie să amâni votul pentru o moarte pe următoarea zi. Trebuie să amâni execuția, numai că ei îl vor mort repede. Ca o notă finală, am văzut până acum confruntarea ilegală și nedreaptă, convocarea, conspirația, condamnarea și concluzia. Vreau să vă mai arăt un lucru, iar acest lucru vă va spune cu adevărat unde erau inimile lor, comportamentul ilegal și nedrept. Observați cum reacționează. Aceasta era Curtea Supremă a Israelului. Ascultați, oameni buni, aceasta era aristocrația religioasă a iudaismului. Versetul 67. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumni și l-au pălmuit zicând: Hristoase, prorocește-ne, cine te-a lovit? Aceasta a fost aristocrația iudaică. Vorbim aici de marele preot, de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari. Aceștia erau cei mai buni dintre toți conducătorii, adunați împreună pentru a constitui Curtea Supremă. De necrezut, pentru a vă arăta cât de complet erau posedați de demonii iadului. Și în Luca 22:65 se spune că rosteau împotriva lui multe alte batjocuri. Rețineți asta. Au făcut multe alte lucruri ca să-l batjocorească. Ascultați cu atenție, cel care hulește aici nu este Isus. Hulitorii sunt toți ceilalți oameni. Isus a pretins că este Dumnezeu. Asta nu este hul, este ceva adevărat. Scuiparea lui Dumnezeu în față, asta este hul. Asta este o blasfemie, de o josnicie absolut de neconceput. Și ne spune, de asemenea, în celelalte evanghelii, că i-au pus o haină pe cap, ca să nu poată vedea, apoi l-au pălmuit și l-au întrebat: cine te-a pălmuit? Dacă ești tu Mesia, spune-ne cine te-a pălmuit. Este absolut înspăimântător. Pentru evrei, semnul suprem de dispreț era scuipatul. Numeri 12:14, Deuteronomul 5:29. De fapt, până în ziua de azi, există un mormânt în Valea Chedronului, care este cunoscut ca mormântul lui Absalom. Și bineînțeles, poporul evreu a urât mult timp amintirea lui Absalom, pentru că Absalom a fost fiul lui David, care a fost un trădător împotriva propriului său tată și a încercat să ia viața. Iar David este iubit de poporul evreu și pe bună dreptate. Și când cineva trece pe lângă mormântul lui Absalom, chiar până în ziua de azi, dacă este credincios tradiției iudaice, scuipă pe mormântul lui Absalom. Este un simbol al disprețului, al urii. Și l-au scuipat pe Dumnezeu în față, pe Iisus Hristos, cel prea iubit, l-au scuipat în față. Iar alți oameni l-au bătut, adică ecolafisan. Înseamnă să lovești cu pumnul. L-au lovit la propriu, ca și cum ar fi fost un sac de box. Iar alții l-au pălmuit și l-au ridiculizat și au batjocorit presupusa lui Dumnezeire, spunând: spune-ne, cu cârpa asta peste capul tău, cine te-a lovit? Și apoi Marcu ne indică faptul că atunci când Sinedrul a terminat cu scena aceasta, s-au săturat, l-au predat aprozilor, poliției templului, și au continuat să-l pălmuiască și să facă același lucru. Vreau să știți că întreaga națiune era putredă. Nu era altceva decât o carcasă putredă care aștepta să fie mâncată de vulturul roman, iar acesta a venit foarte curând, în anul 70 după Hristos. Iar aici vorbim despre un grup de oameni care au abandonat orice simț al virtuții, al neprihănirii și al sfințeniei. Vreau să înțelegem pe față cui au scuipat. Pe fața celui care a zâmbit mulțimilor mari de oameni și i-a învățat să-și iubească vrăjmașii. Pe fața celui care a izbucnit întotdeauna într-un zâmbet la apropierea unui copil. Pe fața celui care a radiat cu grație atunci când un păcătos a devenit sfânt. Pe fața celui care a oglindit inima iubitoare lui Dumnezeu. Astfel că este ceva de neconceput. Blasfemia ce a avut loc este cutremurătoare. Este extrem de tulburătoare. Dar vă puteți face o idee, nu-i așa, că totul a fost o înscenare? Că vorbim aici despre niște lideri religioși care pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, dar adevărul este că atunci când vine la ei cineva care este chiar Dumnezeu, ei îl scuipă. Sunt atât de departe de adevăr și doresc cu atât ardoare să-și protejeze puterea, prestigiul și poziția și să păstreze mascarada presupusei lor neprihăniri, încât în loc să cunoască adevărul, mai degrabă îl scuipă pe cel care li-l aduce. Și poate vezi ce este ceva oribil, este de necrezut. Iar eu vă spun că oricine, până în ziua de azi, chiar aici, în această dimineață, care îl respinge pe Iisus Hristos, se află alături de cei care scuipă. Vreau să vă spun că așa stau lucrurile. Iisus a spus: cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și ironia situației este că cei care îl judecă greșit pe Iisus vor fi judecați corect de el într-o zi. Roata se va întoarce. Aici găsim judecători care nu sunt altceva decât niște criminali, iar ei sunt și vor fi condamnați pe bună dreptate. Și aici îl găsim pe cel despre care se spune că este un criminal, care este de fapt nevinovatul și care devine judecătorul. Dacă tu îl judeci greșit pe Iisus Hristos, El nu te va judeca greșit pe tine. El te va judeca pe bună dreptate. Aici este păcatul blasfemiei, este păcatul necredinței, este păcatul necredinței mândre, nepocăite, independente, autosuficiente. Este păcatul de a sta separat de Hristos și de a crede că poți fi într-o relație bună cu Dumnezeu fără El. De a încerca menținerea unei relații cu Dumnezeu de unul singur, trecând peste mijlocitor. Mă uit la această scenă și sunt copleșit de Harul lui Hristos. Necazul meu meritat este pus în scenă de necazul lui pe care nu l-a meritat. Sentința mea meritată este realizată prin sentința sa nemeritată. Execuția mea meritată este înfăptuită de execuția sa nemeritată. Condamnarea mea meritată este înfăptuită în condamnarea sa nemeritată. Punându-mi credința în Iisus Hristos, toate acestea sunt pentru mine. Nu este acesta un lucru minunat? Adică Dumnezeu ar trebui să mă scuipe în față, să mă lovească, să mă pălmuiască, să mă execute și să mă condamne. Dar Hristos a luat locul meu. Am fost odată un rob. Am fost cândva un rob voii lui Satan, dar Hristos a devenit rob pentru ca eu să fiu eliberat. Am fost odată un proscris părăsit, un suflet pierdut, fără nicio comuniune, dar Hristos a devenit părăsit și singur, părăsit de toți ai săi, pentru ca eu să pot fi făcut pentru totdeauna membru al familiei lui Dumnezeu. A fost o vreme în care mi s-a refuzat compasiunea și mi s-a refuzat simpatia. Dar Iisus s-a dat la o moarte necruțătoare, iar acum este marele meu preot plin de îndurare. El mă înțelege și se îngrijește de mine. Am fost odată blestemat de Dumnezeu, dar Iisus a devenit blestemat pentru mine. Am fost cândva martor fals care a negat adevărul despre Hristos. Dar Hristos a îndurat martori falși pentru a mă face al său. Iar acum nimeni nu mai poate aduce vreodată vreo acuzație împotriva mea. Chiar dacă ar fi adevărată, nu mai poate fi adusă nicio acuzație care să stea împotriva mântuirii mele. L-am văzut pe Iisus stăcând pentru mine. Oare nu-mi voi umple gura de laude pentru El? Era mort, dar Iisus a murit pentru ca eu să trăiesc. Haide să ne plecăm în rugăciune. O, Doamne, acest pasaj este atât de viu în mintea noastră. Vedem scena ca fiind ceva de neimaginat. Doamne, te rog în această zi ca, dacă sunt unii aici care ascultă acest mesaj, dar care stau și îl scuipă pe față pe Hristos, deși nu este gândul lor conștient, dar îl resping, îl judecă greșit, ajută-i să vadă gravitatea acestei fără de legi. Iar aceia care îl judecă greșit pe Hristos, care aduc un verdict greșit, care îi refuză ceea ce îi se cuvine de drept, atrag o sentință asupra sufletelor lor veșnice, pentru că vor sta într-o zi în fața celui care va fi judecătorul lor, care va lua o hotărâre corectă în ceea ce îi privește pe baza păcatului și a respingerii lor. O, Doamne, această scenă se va reconstitui, doar că totul va fi inversat. Ne rugăm ca noi toți cei prezenți acum să fim pregătiți să-L așteptăm pe Mântuitor, să fim primiți cu dragoste și să nu fim alungați atunci când El va veni ca judecător. În timp ce capitele voastre sunt plecate, în aceste momente de încheiere, acesta este un mesaj puternic pentru noi. Dacă stați alături de Hristos, sunteți protejați pentru totdeauna de Harul Său iubitor, iar El a purtat toate acestea pentru voi. Dacă nu l-ați primit pe Iisus Hristos, voi stați alături de cei care îl resping. Oricât de respingător vi s-ar părea comportamentul lor, este și comportamentul vostru, este respingere. Înseamnă, îl refuzăm pe Iisus Hristos. Gradul de ostilitate poate varia, respingerea este aceeași, la fel va fi și judecata. Hristos stă cu brațele deschise, El a murit pentru tine, a murit pentru oamenii care L-au scuipat, care L-au lovit cu pumnii și cu palmele și primește cu bucurie orice păcătos care dorește să primească iertarea sa.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul grace2you la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.